Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese.
L-esperti tas-saħħa qegħdin iħeġġu lill-pubbliku biex jikkonċentraw fuq is-saħħa tal-qalb. Dan minħabba li l-attakki tal-qalb u l-puplesija huma l-ikbar kawżi tal-mewt fl-Awstralja, dement l-istudji ġdejt juri li bosta persuni li jinsabu f'riskju għoli ta' dawn mhumiex jieħdu biżejjed mediċini. Infatti ta' kuljum 20 persuna jmutu minn attakk tal-qalb. Li jew ta' noju huwa konxju tajjeb ta' dan ir-riskju li jinsab fih, jispjega.
So every day I say to myself, Dad passed away at 52 of a heart, you know, disease and stroke and stuff like that. And I'm 50 years old and, you know, I have to be responsible.
Il-mart kardiovaskulari jista' jkun marbut mal-ġenetika tal-persuna, iżda huwa wkoll relatat mad-dieta u l-eżerċizzju. Ta' 150 kilogramma ta' noi kellu kolesterol għoli u kien friskju ta' attakk tal-qalb. Għalhekk l-ex-player ta' rugby ħa azzjoni billi naqqas 30 kilogramma mill-piece u beda jieħu l-mediċina b'mod konsistenti. Intant rapport ġrid mill-Istitut Baker tal-qalb u d-diabete juri li bosta persuni b'kolesterol għoli ma jagħmlux biżejjed sforz biex inaqsu dan ir-riskju. L-istudju analizza iktar minn 1000 Awstraljan li kellhom attakk tal-qalb jew attakk ta' puplesija u sab li kważi nofshom ma kienu qed jagħmlu xejn biex iniżlu l-kolesterol tagħhom għal livell korrett. Dan minkejja li l-maġġoranza tagħhom xi 79% kienu preskritti mediċini għall-kundizzjoni tagħhom. Intant il-professur Tom Marwick jgħid li mhux ċar jekk il-pazzjenti m'għandhomx aċċess għall-mediċini jew inkella mhumiex jeħduhom.
It's really the completion of the process of starting treatment, but then checking on the response of treatment, and if it's not enough, then adding another medication to get it to where it needs to go.
L-awturi tal-istudju jissuġġerixxu li appuntament għand it-tabib jista' jsalva ħafna ħajjiet. Ola Taga hija tabib f'Western Sydney. Tajt li jittobba għandhom jifmu l-kultura u l-isfond tal-pazjent biex ikunu jistgħu jgħinuhom jgħixu ħajja f'saħħa tajba.
It's not a good idea to change the food, but rather to look at maybe the portion size, look at ways that it's been prepared, you know, give advice about, well, we're going to have this huge meal, what are we going to do afterwards? Why don't we have a walk afterwards rather than just have a nap?
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.